întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit! Suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Sunt Crina Poenariu, iar în ediția de astăzi, în mod special, ne adresăm iubitorilor de natură. Însă vom aborda, totuși, în a doua parte a emisiunii, câteva chestiuni ce țin de interes general, cum ar fi, spre exemplu, ideile care se vehiculează despre mediu și așa zisele profeții care ne tot transmit în ultimii ani că pământul este supraîncălzit, că avem o criză a mediului și așa mai departe. Nu vom avea răspunsuri care să acopere, sigur, toate aceste direcții de discuții care se vehiculează astăzi. Dar cel puțin vom atinge subiectul acesta și, în mod special, vom încerca să avem o abordare din perspectiva creștinului. Cum ar trebui creștinul să se raporteze la aceste teorii? Alături de mine l-am pe domnul inginer Silvic Panaition. Dumnealui nu doar iubește natura, este pasionat de alpinism, dar a și transformat acest drag față de natură în meserie, o meserie de o viață. Domnule inginer, bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Mă bucur că avem în cadrul emisiunii noastre pe cineva care este avizat să ne răspundă la anumite întrebări ce țin poate de mediu, de pădure, pentru că dumneavoastră aveți o activitate de, puteți să-mi dați un număr aproximativ cam de câți ani sunteți inginer silvic?
Lucrez în domeniul silvic din 1986.
Ah, deci înainte să mă nasc eu, în sensul că ați văzut multe, aveți chiar și o experiență nu doar națională, cât și de colaborare internațională, cumva aveți o perspectivă comparată, cum abordează, spre exemplu, domeniul pădurii și alte țări. Înainte de a intra în subiectul acestei ediții, vreau să le propun celor care ne ascultă sau ne vizionează să rămână alături de noi, pentru că, dincolo de activitatea dumneavoastră, aveți și o experiență frumoasă de credință. Cumva, dragul de natură și cunoașterea de Dumnezeu, la un moment dat, s-au legat. Cum s-a întâmplat lucrul acesta?
Eu sunt de părere că orice convertire este spectaculoasă. Fiecare, în felul nostru, avem o întoarcere la Dumnezeu, cei care am venit din lume, ca să zic așa, spectaculoasă. Provin dintr-o familie ortodoxă, nepracticantă, poate momentele de apropiere, în ghilimele, de biserică erau Paștele și Crăciunul, dar mă gândesc că un lucru care mă frapa în copilărie și care nu reușeam să-i găsesc răspunsul, iar răspunsul l-am găsit după ce am cunoscut Cuvântul lui Dumnezeu, după ce am cunoscut Biblia, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, ca să zic așa, era problema răului. Eram preocupat de ce există rău și nu numai de ce există oameni răi, de ce există, de exemplu, buruieni. Ca să te chinui, să cultive o plantă, e nevoie să sapi, să smulgi bruienele și așa mai departe și trăind într-un mediu de la țară, rural, cultivând pământul, crescând animalele și așa mai departe, era o provocare ca și copil, o muncă inutilă pe vremea aceea, gândeam ca să smulgi bruienele și eram foarte preocupat de ce există bruieni și de ce există numai plantele bune, ca să zic așa. Da, faptul acesta m-a ajutat după aceea, când am început să cunosc Cuvântul lui Dumnezeu și o să spun imediat și în ce context am ajuns acolo, să-mi lămuresc că, până la urmă, e normal și la Dumnezeu să fie și bruieni și plante bune. Dumnezeu le-a îngăduit pe amândouă ca să putem vedea mult mai bine binele, partea bună. Primul contact cu Dumnezeu la modul serios a fost printr-un evanghelist laic. Lucram și locuiam în întorsura Buzăului, la polul frigului, Și a fost printr-o bătaie în ușă acestui evanghelist care umbla din ușă în ușă, o zonă albă, zona întorsurii, Buzăul este o zonă ortodoxă, 100%, să zicem, și bătând din ușă în ușă. Conexiunea a fost că soția vine dintr-o familie de creștini după Evanghelie, deci a avut tangența, în copilărie a frecventat biserica, iar în momentul bătăii în ușă i s-au aprins beculețele. Eu n-am fost împotrivă și au urmat studii biblice, relație foarte frumoasă, foarte bună cu această familie. Ne-am strâns o grupă, 7-8 doritori de studiu, ne întâlneam într-un apartament, studiam. A fost o perioadă foarte, foarte frumoasă. Pot să spun că ceea ce m-a întors definitiv, așa cum a spus, fiind inginer silvic, părțile exacte, fixe, sunt preponderente în modul de gândire, au fost profețiile din Daniel, care au fost printre primele studiate, cu aceasta a început acest evanghelist cu noi. Pot să spun că profețiile din Daniel, modul cum le-am văzut împlinite în imperii și mai departe, mi-au spus, da, este în regulă, și atunci am început să înțeleg și problema buvienelor.
S-a întâmplat ca după această vizită a evanghelistului la voastră să intrați în biserică sau au existat alte evenimente care au condus la acest lucru?
Lucrurile, sau primul contact a fost undeva în anul 1995. Da, a fost un eveniment care a accelerat oarecum, sau da, a accelerat, putem spune, pentru că nu am fost genul de om, persoană sau familie care să ne convertim așa. A fost o perioadă de tatunări, am început să înțelegem, dar până la urmă cred că orice convertire e autentică atunci când vine în urma unei experiențe. Pentru că dacă e la nivel teoretic, posibil ca experiențele negative ulterioare să te destabilizeze. Da, convertirea și botezul, care a fost în 10 iulie 1997, deci peste un interval de 2 ani după ce am cunoscut, am avut primul contact, a avut loc o experiență destul de interesantă. Da, poate că e o paranteză cam mare, dar cred că e relevantă totuși.
Este o experiență care practic hrănește valorile pe care le-ați cultivat mai târziu și a completat ceea ce era și noastră înainte.
Da. Eu am practicat alpinismul cât am fost student și ceva ani buni după aceea la nivel de performanță, după aceea la nivel de amator, poate o să mai povestim și despre alpinism ceva. Ideea e că undeva în 1995, exact în perioada când am început să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, am fost invitat printr-o anumită conjunctură să particip la o prima expediție românească pe unul din vârf, nu pe un vârf de 1000 de metri, că au fost altele pe alte vârfuri de 1000 de metri, evident, Everestul fiind vizat de alte expediții, ci prima expediție românească pe vârful Nanga Parbat. E undeva al nouălea vârf ca înălțime din lume, 1126 de metri, dacă nu mă
înșel. Dar în același lanț muntos?
În același lanț Himalaya. Toate vârfurile de 1000 de metri sunt în Himalaya. Nanga Parbat e în partea vestică, lanț cel mai vestic, aproape. Cred că nu greșesc, cel mai vestic vârf de peste 1000 de metri din lanț. E în zona de Amir, în Pakistan, în nordul Pakistanului. Am fost invitat de către o familie din Brașov, cu care eram foarte bun prieten, cu care ne-am cățărat foarte mult timp, ne cunoșteam foarte, foarte bine, să particip la această expediție, care ar fi urmat să aibă loc în 1996, undeva în mai începe expedițiile, în sezonul clasic de expediții, sunt și expediții de iarnă, dar sezonul clasic este undeva mai-iulie. Evident, a început cu pregătirile din 1995, pregătirea majoră nu este neapărat, sau nu era pe vremea aceea, echipamentul, deși și acele erau o problemă, că eram după Revoluție, nu exista atâta deschidere, nu pătrunseseră atât de multe branduri pe piața românească, dar problema majoră erau banii, pentru că o expediție în această costă, se plătește taxă de vârf, plus transporturi, oameni de legătură, șerpa și mai departe. Era o expediție mică, gen cum sunt mai mult practicate acum, o expediție cu sute de porte, bagaje, tone și așa mai departe, ci o expediție mai mică, care își propunea să atingă într-un interval scurt vârful. Problema, sau nu problema, lucruri interesante eram că eram noi cei trei din Brașov, plus încă trei persoane din București. Pe două din persoanele din București le cunoșteam, și eu personal, și această familie. Una din ele ne era destul de apropiat, ne antrenasem împreună, cealaltă era doar la nivel de cunoștință, era treia, era total necunoscută. Necunoscută în relație, nu ca nume sau ca performanțe și așa mai departe. Așa pe scurt, am reușit să strângem la nivel de promisiuni fondurile necesare, însă mare parte din costuri, dacă mi-aduc bine aminte, era peste 8.000 de euro la vremea aceea, discutăm de anul 1996, cred că nu uit anul, pentru că e gravat pe cozile pioleților pe care o comandă specială, venea de la un prieten, fost coleg de facultate. Bun, sau ne-am făcut, am început pregătirile, totul era pus la punct, dar brusc, undeva, cam cu o lună înainte de a pleca, acest coleg mi-a spus că are o problemă complicată financiar și nu mai poate să ne dea banii aceia. Rezultatul a fost că noi, să zicem noi, partea de brașoveni, am renunțat în acest context, noi vreau să mergem toți trei sau deloc și, spre surprinderea noastră, colegii, să zic așa, din București au ținut să meargă ei doar trei în expediție. Expediția viza versantul sud din Nanga Parbat, cel mai mare versant din lume, 4500 de metri diferență de nivel. Deci era în premieră expediție, era prima expediție românească pe Nanga Parbat, dar și prima ascensiune a fi fost pe versantul sud, dacă nu mă înșel exact, dacă greșesc, îmi cer iertare. Problema sau beculețele s-au aprins și semnele, cum să zic eu, sau mintea a început să lucreze foarte mult când am aflat, când a venit finalul expediției. La final, undeva în iulie, s-a întors din expediție doar persoana aceea din București care nu o cunoșteam. Ceilalți doi au rămas acolo. Au existat declarații lor de opinie ale celui care s-a întors, ale ofițerului de legătură care a asigurat legătura expediției cu autoritățile și așa mai departe. Au fost puncte de vedere oficiale, nu are rost, nu pe acele vreau să le spun, dar noi trei din Brașov întâlnind după aceea am ajuns la înțelegerea că dacă am fi mers, posibil să fi fost foarte implicați în ceea ce s-a întâmplat. În linii mari, ceea ce s-a întâmplat a fost că una din persoane a fost în apropierea vârfului, în tabăra superioară, vremea s-a stricat, a ținut morțiș să rămână, era foarte orgolios, îl știam toți trei că lucrul acesta, a ținut morțiș să rămână acolo, în ideea ca la îmbunătățirea vremii să poată să se ducă pe vârf, chiar și singur. Ceilalți doi s-au retras, unul din ei, persoana care mai fusese cu noi și care ne era cea mai cunoscută, a încercat să meargă înapoi spre tabăra superioară, să-l ajute pe cel rămas acolo, a fost surprins de o avalanșă, probabil că așa a fost cel de la, nu folosesc numele, cel de la 1000 de, care a fost în jurul altitudinii de spre 1000 de metri, nu știm ce s-a întâmplat. Analizând un pic din urmă, ne dăm seama că nici noi n-am fi rămas probabil în tabăra de bază, ne cunoaștem destul de bine, eram oameni care ne sprijinim, sărim la nevoie în ajutor și într-un final, cel puțin eu personal, familia, și o să vă spun și ce a gândit soția, am înțeles că a fost mâna lui Dumnezeu, pentru că puteam să nu mai vin înapoi. Ceea ce este de amintit este că soția s-a rugat mai mult și rugăciunea a fost așa: Doamne, dacă Tu crezi că este bine și este benefic, fă ca lucrurile să se așeze din toate aspectele, material, financiar și mai departe. Dacă tu crezi că nu este bine, fă ceva. Trageți dumneavoastră concluzia ce a făcut Dumnezeu.
Ați văzut mâna lui Dumnezeu în toată această intervenție, care într-o primă instanță era nefavorabilă dumneavoastră. Și după aproximativ 2 ani de zile, după acel bătut la ușă, ați intrat în Biserica Adventistă. Înțeleg că a fost, așa cum și de altfel și în prezent sunteți un membru implicat, printre altele și prezbiter în cadrul Bisericii Adventiste, a fost o decizie rațională, dar ați văzut și supranaturalul în toată această... Ați avut experiența dumneavoastră cu Dumnezeu și una, iată, cât de puternică. Dragul acesta de natură iubirea aceasta de natură, care s-a împletit oarecum și cu experiența cunoașterii lui Dumnezeu, l-ați avut dintotdeauna? Sau a fost ceva ce ați descoperit, nu știu, în anii studenției? Pentru că, iată, v-a transformat viața. Aveți o meserie, aveți hobby-uri care, înțeleg, alpinismul acum este, îl practicați la nivel de hobby.
Da.
Dar ați practicat alpinismul la nivel profesionist. Cum s-a născut dragul acesta de natură?
Da. În cazul meu, acum pot fi, fiecare are istoria lui de viață, dar cred că a venit din copilărie. Am trăit lângă pădure, în apropierea pădurii, la marginea ei, am trăit în strânsă legătură cu munca pământului, cu animalele, lucrurile acestea se îmbină, se leagă. Deci a venit natural, să zicem așa, dragostea pentru natură, relația cu natura, așa mai departe. Da, poate o factură a fost că am făcut un liceu electrotehnic, în Buzău, într-o zonă de câmpie, mașini și aparate electrice, panouri de comandă, automatizări și așa mai departe. Pe vremea aceea se făcea multă practică, deci a fost dus. Și în liceu însă s-a produs înapoi în minte declicul, totuși nu sunt pentru mașini, nu sunt pentru șurubelnițe, cred că e bine să mergem înapoi la natură și atunci am hotărât să dau admitere la Facultatea de Silvicultură, care era și în Brașov, un oraș de dorit, era și pe vremea aceea, probabil că și acum e de dorit, este în zonă de munte, ai acces în toate masivele muntoase din jurul lui, sau multele masive muntoase din jurul lui. Da, și așa am ajuns la Facultatea de Silvicultură.
Și aveți o experiență de peste 30 de ani în care pădurea, dar și elementele ce țin de mediu, v-au creat o experiență despre care aș vrea să ne împărtășiți. Pentru început, învățăm despre pădure și despre ecosistemul acesta al pădurii încă din clasele mici. Încă, cred că și din ciclul primar învățăm despre pădure, despre lanțul trofic, ce se întâmplă cu animale, cu plante, cum cresc copacii. Dar interesant că de câțiva ani, nu foarte mulți, probabil de câteva decenii, se teoretizează foarte mult și practic a devenit, s-a ridicat la nivel de studiu științific chestiunea aceasta, de unde și, iată, o meserie, da, inginer silvic, adică o persoană care să cunoască îndeosebi ecosistemul acesta. Pentru cei care nu au studii de specialitate, cum aveți dumneavoastră, spuneți-ne ce este pădurea și care este modalitatea în care oamenii de știință percep diversele roluri ale pădurii astăzi.
Ceea ce aș vrea să completez un pic este că meseria de silvicultor nu e nouă, e foarte veche.
Oamenii de la început au prelucrat lemnul.
Omul întotdeauna a trăit în strânsă legătură cu pădurea, pentru că i-a furnizat materiile prime necesare traiului, banal, încălzit, foc cu lemne, a venit din pădure. Deci a existat dintotdeauna o strânsă legătură și o strânsă preocupare de relația om-pădure, ca să spun așa. Ce cred că ar trebui să știm cu toții, din perspectiva mea lucrurile par simple, pentru că ceea ce face un silvicultor, de fapt, replică un proces natural. Dumnezeu a creat un anumit ecosistem, pădurea, care are un anumit mers al lui. Pădurea merge singură. Este un organism viu, care, în ghilimele, care pleacă de la o vârstă mică, crește atât ca individ cât și ca populație, ajunge la o maturitate fiziologică și începe declinul și începe ciclu. Mor arborii bătrâni, le iau locul cei tineri și așa mai departe. Este un ciclu care se repetă în mod natural. Ceea ce face un silvicultor, ceea ce face managementul forestier, ca să folosim terminologia mai nouă, este că replici acest ciclu natural accelerându-l. atâta tot. Și da, luând anumite foloase din accelerarea acestui ciclu. Eliminarea naturală se produce de la sine, dar prin intervenții tăiem, asigurăm eliminarea naturală extrăgând anumită cantitate de lemn, care o folosim în diferite direcții. După mine, pentru a înțelege pădurea, da, ați spus că este o presiune destul de mare, puncte de vedere destul de diferite, uneori extremiste și mai departe. Cred că ceea ce ar fi bine pentru fiecare din noi să știm, referitor la pădure, eu zic că ar fi două lucruri. Da, putem discuta mai mult, dar aceste două lucruri ar fi un fel de axiome, ca în matematică. În primul rând, lemnul este o materie primă regenerabilă. El se regenerează. Crește, moare, vine altul și așa mai departe. Deci este un ciclu, petrolul este o resursă naturală care stă într-o pungă de petrol 500 de ani și rămâne la fel. Lemnul a depășit, nu știu, specia farc, să zicem, 120-130 de ani, începe regresul, scade calitativ, până ajunge în stadiul de lemn de foc. Deci, asta ar trebui să înțelegem, că rămasul la infinit al unui arbore, al unui copac, aici în pădure, nu e benefic neapărat. El tot va muri. Asta era ideea principală referitoare la partea aceasta de ciclu natural. Iar alt lucru care ar fi de avut în vedere este că, cel puțin referitor la noi în România, trăim în zona temperată, unde avem un echilibru între precipitații, anotimpuri și mai departe, și speciile majoritare care cresc la noi, fagul, bradul, molidul, chiar și parte din stejar, goruni, sunt în optimum loc de vegetație, ca atare se regenerează natural foarte bine și nu, aproape că este imposibil să le faci să dispară. Noi folosim extremist, zic eu, undeva termenul de defrișare, care nu și-ar avea locul la noi în țară, cel puțin, pentru că defrișare înseamnă să tai o suprafață de pădure și să o duci către altă folosință, agricultură, pășune și așa mai departe. Ori la noi nu este cazul. În general, da, se tai o suprafață de pădure, dar tot pădure crește în loc. Da, pot fi o variație a speciilor care cresc acolo, dar într-un final și la urmă omului tot pădure este, nu se duce către teren agricol. Nu avem suficient teren agricol în țară să nu practicăm sistemul ăsta al defrișărilor.
Da, vă mulțumesc pentru această introducere și aș vrea să vă lansez provocarea ca în a doua parte a emisiunii noastre, și aș vrea să invit pe cei care ne ascultă și ne vizionează să rămână cu noi și săptămâna următoare, pentru că vom încerca să punctăm câteva aspecte mai delicate ale discuției despre pădure, despre mediu. Iar una dintre întrebările la care vom încerca să răspundem este aceasta: cum ar trebui noi, ca și creștini la modul general, poate în speță adventiști, dar ca și creștini în general, să ne raportăm față de agendele mai incisive, poate, ce țin de mediu. Sunt multe cuvinte cheie. Aici le vom dezbate în ediția următoare. Vă mulțumesc, domnule Panait, pentru că v-ați deschis sufletul și ne-ați vorbit despre modul în care dragul de natură și dragul de Dumnezeu s-a împletit în viața dumneavoastră, iar astăzi, iată, aveți o experiență de peste 30 de ani în domeniul acesta al silviculturii, atât la nivel național, cum spuneam, dar aveți și o expertiză comparată cu mai multe tipuri de abordare la nivel internațional a pădurii, da? Și abia aștept ca în ediția următoare să punctăm aceste elemente mai sensibile, să zic așa. Vă mulțumesc așadar.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Continuăm în partea a doua a ediției noastre să discutăm cu domnul inginer Ion Panait. Până data următoare, numai bine!